Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyalı həmsədir Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. İranın müdafiə, Türkiyənin isə daxil işlər naziri Bakıdadır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. İndi də ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri, Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzlyakovla, Amerikalı həmsədir Steven Mann Moskvada görüşüblər. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Mirzlyakov həmsədirlərin regiona səfərinin müzakirə olunduğunu deyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsiplərin artıq bəlli olduğunu, tərəflərin də prinsiplərlə tanış olduğunu deyib. Amma prinsipləri açıqlamayıb. Yuri Mirzlyakov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşü barədə danışıb. Tarixi dəqiq deməsə də, Rambiyə görüşündən az sonra yenə görüş keçirilməsinin mənasız olmadığını bildirib.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna
eləmirəm.
Yuri Mirzlyakov, Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bugün deyib ki, Azərbaycan tərəfi indi daha yaxşı anlayır ki, Qarabağ xalqının öz taleyini həll eləməyə haqqı var. Oskanyanın dedikləri Azərbaycan tərəfinin addım atdığını mı göstərir? Sualına Mirzlyakovun cavabı belə olub.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Steven Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mirzlyakov Moskvada Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanla görüşmək niyyətindədir. Amerikalı həmsədir Steven Mann isə Ermənistana gedir. Mənin Azərbaycana səfəri aprelin 21-nə nəzərdə tutulub. Türkiyənin daxil işlər naziri, İranın isə müdafiə naziri Bakıdadır. Türkiyəli nazir Əbdülqadir Aksu, Azərbaycanlı həmkarı Ramil Usubovla görüşüb. Terrorçuluq, adam alveri, narkotika qaçaqmalçılığı, bir də qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədən danışıb. Əbdülqadir Aksu'nun dediyinə görə, keçən il Türkiyəyə 57 mindən çox qanunsuz miqrant gəlib, onların 1420 nəfəri Azərbaycanlıdır. Nazirlər birgə protokol imzalayıblar. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə Bakıya Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlib. Jurnalistlərlə danışanda cənab Nəccar Azərbaycanla İranın əlaqələrində problem olduğunu, amma problemi həll edəcəklərini deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düz və həmsəyə həsin.
Azərbaycana müdafiə naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacaq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni saziş imzalanması ehtimalı da var.
Keşfəri Əziz və Həmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tavuqadacaq.
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu proqramı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcar. Aprelin 20-sində cənab Nəcar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. 2004-cü ildə İranın müdafiə naziri Əli Şəmxani Bakıya gəlmişdi. 2005-ci ildə isə Azərbaycan müdafiə naziri Səfər Əbiyev İranda olmuşdu. Həmin vaxt İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran çağırışlara əhəmiyyət verməli, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Nazir Sergey Lavrov deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hələ bir qərara gələ bilməyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, bir də Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri dünəndən Moskvada toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Lavrovun dediyinə görə iştirakçılar İrandan konstruktiv, həm də təcili addım tələb olunduğunu deyiblər.
Razılaşdıq ki, əlaqəni müxtəlif formatlarda davam etdirək. Bu ideyanı İran rəhbərliyinə çatdıraq. Çağırışlara konstruktiv cavab əldə edək. Bu danışıqların bərpasına yol açar.
Sergey Lavrov. Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns isə deyib ki, şura üzvlərinin fikrincə İran beynəlxalq aləmindən açıq çağırış eşitməlidir. Amerika hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməyə çalışır, ona görə İrana qarşı sanksiyalar istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya ilə Çin hələ ki sanksiyaların əleyhinədirlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda qanunsuz silahlı dəstək yaratmaqda günahlandırılan 16 nəfərə hökm oxunub. Müttəhimlərdən biri ömürlük cəza alıb. Vəkil hökmü absurd adlandırır. Mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Aprelin 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Hökmə görə təqsirli bilinənlər qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqla Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşmaq istəyirmişlər. İttiham olunanlar arasında Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşları var. Onlar İslam təmayüllü dini qrup da yaradılmışlar. Qrupun rəhbəri olmuş müttəhimlərdən biri Arif Həsənbəyoviç Hacıyev isə ötən ilin yayında onun sənədlərini yoxlamaq istəyən polis əməkdaşını qətlə yetirib. Hakim Abid Abdinbəyov.
Hacıyev Arif Həsənbəyoviç 2005-ci ildə qəsdən bir adamı öldürmüş, digərini isə qəsdən öldürməyə cəhd etmiş. Başqa şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup yaratmış, onu silahla, döyüş sursatı ilə, əsgəri lavazımatla təchiz etmiş.
Hakim Abid Abdinbəyov. Məhkəmənin hökmü ilə Arif Hacıyev ömürlük, qalanları isə 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İttiham olunanların bir hissəsi özünü qismən təqsirli saydı, bir neçəsi isə təqsirli olmadığını dedi. Təqsirlənənlərin vəkili Mir İsmail Hadi məhkəmə hökmünün ağır olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə müttəhimlər bir-birini tanımayıb, bəzilərinin isə silahlı qruplaşma yaratmaq niyyəti olmayıb.
Cinayət məcəlləsində olaraq istinad edilən maddələrdəki sanksiyaların müxarəbində cəzalar təyin olundu. Silahlı qrupların yaradılması məsələsi və absurddur. Çünki 16 nəfərdən demək olar ki, tam əksəriyyəti bir-birini tanımır.
Vəkil Mir İsmail Hadi. Ötən il dəstə üzvlərini saxlayarkən qətlə yetirilmiş polis əməkdaşı Mövlan Əlibəyovun həyat yoldaşı Nəzakət Əlibəyov isə hökmdən razıdır.
Məhkəmədə hökmə razıyam. Düzdür, o həmin o Arif Hacı bizə də ömürlük cəza verdi. Onu öldürməklə mən 3 uşağımla qalmışam.
Nəzakət Əlibəyova. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü qrup üzvü olan 40-a yaxın adam silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 17-sində isə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluqda ittiham olunaraq 7 ildən 15 ilə qədər cəzalandırılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Amerikanı Çeçen yaraqlarına tərəfdarlıqda günahlandırır. Xarici İşlər Nazirliyinin etirazında deyilir ki, Vaşinqtonda keçirilən bir konfransda iştirakçılar Rusiya ərazisində terror aqlarını müdafiə ediblər. Konfransı təşkil edən Jamestown fondu ittihamları rədd edir. Özbək hökuməti isə BMT-nin ittihamlarını rədd edib. BMT-nin xüsusi məruzəçisinin hesabatında deyilib ki, Özbək hüquq mühafizə orqanları işgəncələrdən hələ istifadə edirlər. Özbəkistanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, hesabat obyektiv məlumata yox, şayələrə əsaslanır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Prezident Kurmanbek Bakiyev bugün deyib ki, Vaşinqton Qırğızistanda istifadə elədiyi hava bazası üçün artıq pul verməsə qoşun çıxarılacaq. Hələ fevralda Bakiyev demişdi ki, Amerika Qırğızistanın haqqını 100 dəfə artırmalıdır. Onun dediyinə görə indi Vaşinqton Qırğızistan hava bazasından istifadəyə görə ildə 2 milyon dolar ödüyor, ama 200 milyon dolar ödemelidir. Amerika Qırğızstan ərazisinin 2001-ci ildən Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edib. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri şiələrin namizədi kimi qalacağını, istefa məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyir. Şiələr başnazir vəzifəsinə Əl-Cəfərinin namizədiyinin qalıb qalmamasını müzakirə edirdilər. Amma bugünkü çıxışında Əl-Cəfəri İraq şiələrinin onu hələ müdafiə elədiyini bildirib. Amma sünnilər və kürdlər Əl-Cəfərinin başnazir qalmasının qəti əleyhinədilər. Onlar dini sektorlar arasında toqquşmaların qarşısını ala bilmədiyi üçün Əl-Cəfərini qınayırlar. Mübahisələr İraq hökumətinin formalaşdırılması uzadır. Rusiya istehlakçılarının müdafiəsi inspektorluğu indi də Gürcüstandan gələn 10 minə qədər mineral su şüşəsini müsadə edib. 3 həftə əvvəl Rusiya Gürcüstandan çaxır idxalına qadağa qoyub. Keçən həftə isə istehlakçıların müdafiəsi inspektorluğu Rusiyada satılan barjomi mineralının keyfiyyətinin aşağı olduğunu elan edib. Barjomi Gürcüstanın ən çox istehsal elədiyi mineraldır. Rusiyada çox alınır. Tiflis hesab edir ki, bütün bu elanlar, eləcə də Gürcü çaxırına qadağa siyasi xarakter daşıyır. Ətraflı Robert Parsons danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Moskvanın Gürcüstanın meyvə tərəvəzi və şərablarının satışını qadağan edəndən sonra Moskva vilayətində 9300 şüşə Nabiqlavi Gürcü mineral suyunun müsadirəsi, Gürcüstanda düşmən hərəkəti, ölkə iqtisadiyyatını diz çöktürmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Rusiya rəsmiləri şərabların keyfiyyətsiz olduğunu, mineral suyunu isə lazımı sənədləri olmadan satıldığını iddia edirlər. Nabiqlavinin istehsal olunduğu Cqali Margibeli mineral su kombinatının rəhbəri İrakli Uşvericinin dediyinə görə bu tamamilə cəfəng
iddiadır.
Nabiqlavinin keyfiyyəti tamamilə təminatlıdır. Bizim Londonda aldığımız beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının sertifikatı var. Habilə Avstriya-Alman şirkəti olan və dünyada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri sayılan Kosmikronosun avadanlıqları. Bu öz-özlüyündə yüksək keyfiyyətə
təminatdır.
Gürcüstanda nigarandılar ki, bunun ardınca ölkənin məşhur barjomi suyuna da qadağa qoyula bilər. Ötən il Gürcüstan Rusiyaya 23,6 milyon dollarlıq mineral suyunu satıb. Gürcüstanda əmindilər ki, Gürcü mallarının satışına maniyələr arxasında siyasi motivlər durur. Çox yuman ki, Gürcüstan NATO ilə Avropa Birliyinə üzv olmaq yönündə fəallığı və Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarının həllində Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməyinin qiymətini ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, neftin qiyməti bugün də rekord həddə qalıb. Neftin bir barelinin qiyməti dünənkindən cəmi 26 sent az, 72 dollar 38 sent olub. Dünya bazarında neftin qiymətinin artmağı Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin qiyməti yenə bahalaşdı. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq neft kəmərinin qiyməti indi təxminən 4 milyard dollardır. Bu, layihə başlanan zaman elan olunan rəqəmdən 30%, yəni təxminən 1 milyard dollar çoxdur. Bu barədə layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib.
Xərclərin artması bir tərəfdən kəmərə doldurulacaq neftin baha başa gələcəyi ilə bağlıdır. Çünki dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb. Bundan başqa layihənin istismara verilmə tarixinin uzanması əsaslı xərcləri artırır. Bir də ki, kəməri tikən bəzi pudratçılar maliyyə iddiaları ilə çıxış ediblər.
Maliyyə iddiaları ilə çıxış eləyən kəmərin Türkiyə hissəsini tikən BOTAŞ şirkətidir. Şirkət tikintinin əvvəl planlaşdırılandan baha başa gəldiyini bildirir. David Woodward deyir ki, hazırda problemin yoluna qoyulması üçün BOTAŞ-la danışıqlar aparılır. Kəmərin Türkiyə hissəsindəki tikinti işlərinin gedişinə gəldikdə isə David Woodward deyib ki, kəmərə vurulan neft bu yaxınlarda Türkiyə ərazisindəki 3-cü nasos stansiyasından 4-cü nasos stansiyasına tərəf nəql edilməyə başlayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tam işə düşməsi və ilk neftin Ceyhan limanından yola salınması müddətinin də uzanacağı istisna deyil. David Woodward'un verdiyi məlumata görə Ceyhandan ilk tanker bu ilin ikinci rübünün iyunun axırınacan yola salınacaq, halbuki bundan əvvəl ilk tankerin yola salınma vaxtı kimi may ayı elan olunmuşdu.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyalı həmsədir Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. İranın müdafiə, Türkiyənin isə daxili işlər naziri Bakıdadır. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyib. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi Defirdə Kontekst proqramı mikrofonda Samirə Faik qızıdır. Buyur Samirə.
Sağ ol Ruzanna. Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Bugün Kontekstdə. Əvəz Ələkbərovun yerinə Samir Şərifovu qoydular. Keçmiş Maliyyə Nazirinin vəzifədən çıxarılmasını necə yozurlar?
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov, Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib. Əvəz Ələkbərovun Cəlal Əliyev ilə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi.
İran və Türkiyənin güc nazirləri eyni vaxtda Bakıya səfər ediblər. Bu, təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var?
Azərbaycan, İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. İndiki zamanda bu proseslər nədən xəbər verir?
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və məsələn dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın tranzit rolu oynaması təbii haldır.
Azərbaycan Prezidenti istedadlı gənclərə dövlət qayğısının artırılması haqda proqram imzalayıb. Bəs bu gəncləri necə seçəcəklər?
Bu uşaqlar o müəyyənləşdiriləndən sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil.
Və kontekstdən sonra 14:24. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin aprelin 18-də imzaladığı sərəncamla Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri vəzifəsindən azad edildi. Onun yerinə Neft Fondunun rəhbəri Samir Şərifov təyin edildi. 1999-cu ildən Maliyyə Naziri kimi çalışan Əvəz Ələkbərov vaxtı ilə təzə kadrlardan sayılırdı. Bugün isə bəzi müşahidəçilər onu köhnə komandanın nümayəndəsi kimi təqdim edir. Yeni Musavat qəzeti Əvəz Ələkbərovu dövlət başçısı əmisi millət vəkili Cəlal Əliyev ilə bağlayıb. Mikrofonda Babək Bəkirdi. Babək, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışması nə ilə yadda qaldı və müşahidəçilər onun vəzifədən azad edilməsini nə ilə yozurlar?
Samirə, həqiqətən də 7 il əvvəl Əvəz Ələkbərov Maliyyə Naziri təyin ediləndə o daha çox cəmiyyətə yenilikçi və hakim komandaya yaxın bir şəxs kimi təqdim edilirdi. Hətta bir çox müşahidəçilər o vaxt cənab Ələkbərova hələ Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti işləyən İlham Əliyevin komanda üzvü kimi baxırdılar. Ancaq son bir ildə mətbuatda gedən şərhlərdə Əvəz Ələkbərov heç də dövlət başçısına yaxın simalardan hesab edilmirdi. Onun da bir sıra nazirlər kimi tezliklə vəzifədən uzaqlaşdırılacağı haqda fikirlər səslənirdi. Trend İnformasiya Agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov da deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri vəzifəsindən çıxarılacağı bir növ gözlənilən idi. Əvəz Ələkbərovun karyerasına baxdıqda isə məlum olur ki, o həm Ayaz Mütəllibovun, həm də Əbülfəz Elçibəyin prezident olduğu dövrlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. O, 1991-ci ildə Pensiya Fondunun İdarə Heyətinin, bir il sonra isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri vəzifələrinə təyin edilib. Bu vəzifədə isə o, 1999-cu ilə, yəni Maliyyə Naziri təyin olmana qədər çalışıb. İnqilab Əhmədov deyir ki, Əvəz Ələkbərovun Maliyyə Naziri işlə dediyi dövrdə hökumətin maliyyə siyasəti əsaslı islahatlara sökənmədi.
Olduqca konservativ və güman edirəm ki, təhlükəsiz bir xarici borc siyasəti aparılmışdı. Faktiki olaraq biz xarici borclanmaya çox az getdik və indi də ən yaxşı rəqəmlərdən biri bizdədir dünyada və postsovet məkanında. Əgər bunu Maliyyə Nazirinin belə deyək, aktivinə yazmaq mümkünsə, mən bunu sayardım. Yəni faktiki olaraq biz heç olmasa düşünülməmiş xarici borclanmaya getmədik. Bu konservativ siyasət nəticəsində bugün bizim xarici borcumuz elə də böyük deyil.
İnqilab Əhmədov. Azərbaycanın hazırda xarici borcu isə 1 milyard 600 milyon dollara yaxındır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, keçmiş nazir həm də bir qədər ləngişi ilə yadda qalıb. Bir neçə ildir Maliyyə Nazirliyi büdcə məcəlləsi adlı sənəd üzərində işləsə də bu iş başa çatdırılmır. Onun sözlərinə görə belə bir sənədin qəbul edilməsi büdcənin şəffaflaşdırılması istiqamətində mühüm addım olardı. Halbuki istər Rusiyada, istərsə də Belarus və Qazaxıstanda belə bir sənəd çoxdan hazırlanıb. Qubad İbadoğlu deyir ki, Maliyyə Nazirliyi son 2 ildə büdcə vəsaitinin xərclənməsi istiqamətində yoxlamalarını gücləndirsə də bu sahədə də problemlər qalmaqdadır.
Kifayət qədər büdcə vəsaitlərinin oğurlanması halları var və bu faktların deməli aşkarlanması demək olar ki, son 2 ildə daha geniş rüsət alıb. Amma o zamana kimi bu istiqamətdə yenə də həmin problemlər var idi. Amma təəssüflər olsun ki, əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoyulmamışdı və dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin biz illərlə korrusiyanın, yəni bir hissəsini korrusiyanın yeminə çevrildiyinin şahidi olmuşuq.
Qubad İbadoğlu çox istəyir ki, heç olmasa yeni nazir Maliyyə Nazirliyinin işini həm şəffaflıq, həm də bütünlükdə islahatların aparılması baxımından beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırsın.
Bəs kadr dəyişiklikləri ya da necə deyirlər, yuxarılarda yer dəyişmələr bundan sonra da davam edəcək, bu haqda ekspertlərlə danışır.
Samirə, ekspertlər hesab edirlər ki, kadr dəyişikliyi bundan sonra da davam edəcək. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə son təyinatlar, xüsusilə də Neft Fondunun keçmiş icraçı direktoru Samir Şərifovun Maliyyə Naziri təyin edilməsi göstərir ki, dövlət başçısı nisbətən gənc və işgüzar şəxsləri hökumətə gətirməkdədir. Ancaq bir qədər fərqli düşünənlər də var. Məsələn, Zirqa qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, köhnə maliyyə naziri kimi yeni maliyyə naziri də heç də əvvəlki işlərinə görə özünü cəmiyyətə islahatçı kimi təqdim edə bilməyib. Onun sözlərinə görə son kadr dəyişikliyinə də hakimiyyət daxili qruplaşmaların tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Hər halda mətbuatda səslənən fikirlərə görə və ictimaiyyət arasında formalaşan fikirlərə görə Samir Şərifov Kəmaləddin Heydərova yaxınlığı ilə seçilib və onun belə demək mümkünsə kölgə kabinetində təmsil olunurdu. Əvəz Əvəkbərovun Cəlal Əliyevlə sıx bağlılığı haqqında məlumatlar kifayət qədər idi və onun vurulması yəni bir zamana ehtiyacı olan məsələlərdən idi.
Azər Rəşidoğlu. Samir ancaq ekspertlərin heç də hamısı Əvəz Ələkbərovun tamamilə hökumətdən uzaqlaşdırılacağı fikrində deyil. Məsələn, İnqilab Əhmədov istisna etmir ki, o yaxın günlərdə başqa bir vəzifəyə də təyin edilə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qısa anonsdan sonra proqramımız davam edəcək.
14-24 Voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını?
Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.
Yaponiyada təhsil almağın yollarını.
İmtihan iyulun əvvəllərində olacaq.
Onda bildim.
Tələbənin dərsə gecikməsinə gətirdiyi min səbəbdən birini.
Basa-bas olur. Bunun nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
Onda bildim.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24-ü dinləyək.
Efirdə kontekst proqramıdır. Keçək regiondakı geosiyasi məsələlərə. İran və Türkiyənin güc nazirləri Bakıya gəliblər. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun dəvəti ilə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqədir Aksu çərşənbə axşamı 3 günlük səfərlə Bakıya gəlib. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə aprelin 19-unda Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Agentliklər mayın əvvəlində İran prezidentinin də Bakıya gələcəyini deyirlər. Türkiyə və İran güc rəsmiləri Ərinin Bakıya indi gəlmələri təsadüfdürmü, yoxsa bunun regiondakı proseslərlə bağlılığı var? Bu suala Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Samirə, Türkiyə və İranın güc nazirlərinin Azərbaycana səfəri bölgədəki mövcud siyasi gərginliklə eyni vaxtda təsadüf eləyir. Bir tərəfdən İranın uran zənginləşdirmə proqramı üstündə gedən mübahisə regiona təsirini göstərməyə bilməz. Digər tərəfdən isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar ən azından bu istiqamətdə görüşlər intensivləşib. Azərbaycanın isə həm neft ölkəsi olması, həm İran-Rusiya kimi ölkələrin qonşuluğunda yerləşməsi onun bölgədəki çəkisini artırıb. Elə həm İranın müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin həm də Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun Azərbaycan rəhbərliyi ilə qurduğu təmaslarda İran məsələsinin əsas yer tutacağı bildirilir. Düzdür, Türkiyəli nazirin səfərində başqa məqamların daha əhəmiyyətli olduğunu düşünənlər var. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Soltanın fikrincə bu səfərdə daha çox terrorçuluqla mübarizə götür-qoy edilir.
Ölkəmizin də informasiya vasitələrində bir neçə dəfə bu haqda məlumat yayılıb ki, məsələn, Azərbaycanda PKK-çılar fəaliyyət göstərir, ticarət tədbiri və əlaxır və s. Bu baxımdan Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin ölkəmizə səfəri daha çox bu amillə, yəni terrorçuluq faktoru ilə bağlıdır. Azərbaycan da beynəlxalq terrorçuluğa qarşı ölkəmiz olduğundan terrorçuluğa qarşı mübarizədə zaten faal iştirak edir.
Samirə, İran Müdafiə Nazirinin səfərinə isə mənim söhbət elədiyim ekspertlər son vaxtlar çox danışılan İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar kontekstində yanaşırlar. Hətta İranın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev vasitəsilə Birləşmiş Ştatlara bəzi mesajları çatdıra biləcəyi barədə ehtimallar da səslənir. Çünki prezident Əliyevin Amerikaya aprelin sonunda səfəri gözlənir. Əvəzində Azərbaycan da İran qarşısında bəzi şərtləri qoya bilər, yəni ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından. Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan.
Azərbaycan İrandan qonşudur və sıx iqtisadi əlaqələri, iqtisadi, mədəni və s. əlaqələri var. Sərhədlərimiz də az qala şəffaf şəkildədir. Bu baxımdan Azərbaycanın imkanı var ki, qonşusunda nüvətli dövlətin yaranması təhlükəsindən qaçmaq üçün, yaxud bu məsələdə öz sözünü demək üçün Azərbaycanın aktiv diplomatik gedişlər eləmək imkanı var. Və bunun üçün də Azərbaycan İranın bu məsələ, İranla Amerika arasında məsələdə vasitəçilik eləmək imkanları böyükdür.
Düzdür, ekspertlərdən Azərbaycanın İranla Birləşmiş Ştatlar arasında vasitəçi ola biləcəyini elə də inandırıcı saymayanlar da var. Hərçənd ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu yaxınlarda bildirmişdi ki, Bakı regiondakı təhlükələrin dinç vasitələrlə zərərsizləşdirilməsinə tərəfdardır və bu yöndə ABŞ-la İranın mövqelərinin uzlaşdırılmasında maraqlıdır. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, İran tərəfi Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə sadəcə özünün nüvə məsələsi ilə bağlı baş verənlərə dair mövqeyini bir daha təkrar edəcək.
Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin İran tərəfindən nə cür görülməsini ortalığa qoyacaqdı, istəyini ortalığa qoyacaqdı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi bu istəkləri nəzərə alsın.
O ki, qaldı Azərbaycanın yaranmış situasiyadan istifadə edərək İran tərəfdən öz maraqları naminə hansısa güzəşlər əldə etməsinə, politoloq Rasim Musabəyov bunun elə də vacib olmadığını düşünür.
Çalışmaq lazımdır, yenə deyirəm. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan özün o yaranan təhlükələrdən sığortalaya bilərsə, bu elə özü özlüyündə böyük bir qazancdır. O ki, qaldı indi, bəli, elə bir problemlər var ki, biz müzakirə edirik və o müzakirələr davam olur və hər halda mənə elə gəlir ki, burada konfliktlər soğursa və Azərbaycan da bütün bu məsələlərdə müsbət hansı bir rol oynayacaqsə, o mənə elə gəlir ki, İran tərəfindən də qiymətsiz qalmaz.
Samirə, sonda bir şeyə qeyd edeyim ki, İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin Bakıya səfərində hər hansı sənəd imzalanmayacaq. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bir il bundan əvvəl isə İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana sonuncu rəsmi səfəri zamanı bildirmişdi ki, bu sənəd Azərbaycana İranla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam etdirməyə imkan verəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunun efirində kontekstdə qulaq asırsınız. Bakıda terrorçu dəstə yaratmaq ittihamı ilə məhkəmələr gedir. Bazar ertəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Cəmaat Əl Müvahid adlı qrup üzvlərinin mühakimə edilmələri haqqında məlumat yayıb. 7 gənc terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. Terrorla bağlı daha bir proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilir. Qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfərlik qrup üzvlərinə aprelin 19-unda hökm oxundu. Son 3 ildə isə Azərbaycan məhkəmə məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc ittiham olunub. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, ekspertlər terrorla bağlı son məhkəmə proseslərini nə ilə izah eləyir? Bir də sözü gedən qrupları kimlərlə bağlayırlar?
Samirə, sən son iki məhkəməni xatırlatdın. Mən isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun bir qədər öncə Rusiyanın Interfax İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədəki bəzi fikirlərə diqqət çəkmək istəyərdim. Nazirin sözlərinə görə 5 il öncə terrorçular Azərbaycandan transit ölkə kimi yararlanırdısa, indi vəziyyət dəyişib. Azərbaycanda ya terror fəaliyyətini reallaşdırmaq, ya da mərkəzi qurumların göstərişi ilə terror şəbəkəsi yaratmağa çalışırlar. Eldar Mahmudova görə bu zaman daha çox güc strukturları dini ekstremist qruplarla üzləşirlər. Hətta bir müddət öncə Əl-Qaida Qafqaz qruplaşması Azərbaycanlı qızları fəda kimi yetişdirirmiş. Samirə, bu baxımdan da bu sahədə az-çox informasiyası olan mütəxəssislərlə söhbətdən belə anlaşılır ki, son günlər terrorçu qruplaşmalarla bağlı məhkəmələrin qurulması təsadüfü deyil. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq terrorçu qrupların maraq əhatəsində olması, burada terror şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nuruçluya görə, Azərbaycan beynəlxalq terrorçuların hədəfində olmasaydı təəccüblü görünərdi. Azərbaycan həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub istiqamətində dəhlizdir.
Çeçenistanda, Rusiyanın cənubunda, Dağıstanda olan terrorçuluq, o cümlədən PKK terrorçuluğu, digər tərəfdən Hezbollah və ümumiyyətlə dini təməlçiliyə, dini ideologiya əsaslanan terrorçuluğun bu və ya digər coğrafi arealda yayılması üçün Azərbaycanın tranzit rolu oynaması təbii haldır. Və bu baxımdan da Azərbaycan bir növ tranzit rolunu oynayır və mənə elə gəlir ki, terrorçular da bu tranzitdən səmərəli istifadə etmək üçün yəni onlara maneələr yaradılmaması məqsədi ilə Azərbaycanın özündə terrorçu şəbəkənin yaradılmasında maraqlı olmayıblar.
Amma Ərəsin Orucuğlu hesab eləyir ki, artıq şərtlər dəyişir. Bugün terrorçu qurumlar müxtəlif regionlarda möhkəmləndikdən sonra Azərbaycanın özündə də etibarlı şəbəkə yaratmaq niyyətinə düşüblər. Və bu niyyət də indi Azərbaycan hakimiyyətinin müqaviməti və etirazı ilə qarşılaşır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq zabiti İlham İsmail də bu qənaətdədir ki, bir mərkəzdən idarə olunan terrorçu qruplaşmaların antiterror koalisiyasına qoşulmuş dövlətləri, xüsusən də müsəlman ölkələr olan Türkiyəni və Azərbaycanı hədəf seçdiyi görünür.
Xüsusilə son vaxtlar İranla bağlı proseslər, Fələstindəki hakimiyyət dəyişikliyi, İraqdakı şiddətin artması bu işlərin hamısını sürətləndirib. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, o ərazini, fəaliyyət dairələrini genişləndirmək istəyirlər, o cümlədən də Azərbaycanda genişləndirmək istəyirlər.
Bu da MT-nin sabiq zabiti İlham İsmailin dedikləri idi. Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın terrorçu qruplar üçün tranzit rolunu oynamasını qonşu Rusiyanın rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər. Bu haqda Qərb və eləcə də yaxın ölkələrin mətbuatı da yazıb. Amma Azərbaycanın anlaşılmayan səbəbdən belə ittihamlara cavab verməməsi beynəlxalq miqyasda birmənalı qarşılanmır. Ekspert iddia edir ki, belə etinasızlıq bəzi hallarda Azərbaycanın əleyhinə işləyir, onun antiterrorla bağlı toplantılardan kənarda qalmasına səbəb olur.
Bəs dövlətin terror təmayüllərinə qarşı gördüyü tədbirlər kifayətdirmi? Yəni, bu Azərbaycanın daxilində təhlükəsizliyi təmin eləməyə imkan verirmi? Ekspertlər nə deyir bu barədə?
Samirə, bu suala bir mənalı cavab vermək çətindir. Bu faktdır ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvüdür. Bundan başqa, rəsmilər Ceyşullah, Hizb-ut-Tahir, Əl-Qaidə Qafqaz, Əl-Müvahəddin kimi terror qurumlarının yerli özəklərinin ləğv olunduğunu, bəzi terrorçu qurumların üzvlərinin isə həbs edildiyini deyirlər. Amma bununla belə, ekspertlərdən hökumətin bu yöndə apardığı mübarizəni yetərli sayan da var, saymayan da. MT-nin sabiq zabiti İlham İsmail hakimiyyətin terrora qarşı apardığı mübarizəni yetərli sayır. Mübarizəni yetərli hesab etməyənlər isə bunu güc strukturlarının, xüsusən də terrorla mübarizə aparmalı olan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin peşəkar keyfiyyətlərinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nuruçluya görə, nazirliyə rəhbərlik edənlərin əksəriyyəti polis sistemindən gələnlərdir. Polisin isə təhlükəsizlik orqanları ilə bağlı dərin təsəvvürləri ola bilməz. Bu fikrin davamı olaraq politoloq Rövşən Navruzoğlu isə deyir ki, Azərbaycandakı güc nazirliklərində hətta terror dəstələri haqqında yetərincə məlumat belə yoxdur.
Terrorçu dəstələr haqqında, ən aktivləri haqqında deyək, güc nazirliklərində müfəssəl məlumat yoxdur. Yəni, informasiyasızlaşma gedir bu saat. Biz bir nəfəri tanıyırıq, o da Üsama Bin Ladenin Əl-Qaidə təşkilatıdır. Halbuki, Əl-Qaidə, təkcə Əl-Qaidə öz ətrafında 69 irili xırdalı terror təşkilatını birləşdirir.
Bu da Rövşən Novruzoğlunun dedikləri idi. Amma bununla belə Ərəs Nuruçul hesab eləyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin terrorla apardığı mübarizə haqqında ehtiyatla danışmaq lazımdır.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Kontekst proqramı davam edir. Prezident İlham Əliyev xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramını təsdiqlədi. Proqram 2006-2010-cu illəri əhatə edir. Proqramın əlaqələndiricisi funksiyası isə Təhsil Nazirliyinə həvalə olunub. İstedadlı gəncləri necə seçəcəklər və onlara qayğı necə göstəriləcək? Bu işdə neqativ halların qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bu məsələləri müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Təxminən mən bir 30-40 məktəbdə olmuşam. Uşaqları axtararkən öyrənirdik onlardan. Doğrudan da bunlar hansısa bir yarışlarda iştirak ediblər, hansısa bir uğurları var, istedadları var, onu öyrənirdik əsasən.
Bu, Xətai rayonundakı 63 saylı orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Rəhmət Cəfərovadır. Ötən il keçirilən rəsim müsabiqəsində birinci yer tutan Rəhmət Cəfərova indi özü istedad axtarışındadır. İndiyə qədər axtardığı yerlərdə xeyli istedad üzə çıxarıb. O, həmin istedadların tapılması ilə kifayətlənməyib, indi Şəkər Villası Məktəbli qəzetində onları cəmiyyətə təqdim edən yazılarla çıxış edir. İndiyə qədər axtarış apardığı məktəblərin içərisində ən çox istedadlı uşaqlara 3 saylı internat məktəbində rastlaşdığını bildirən Rəhmət Cəfərova deyir ki, onların istedadı olsa da maddi imkanları çox aşağıdır.
Çoxlu mənə yaxşı musiqiçilər rast gəldi, rəsim, yaxşı rəsim çəkən rast gəldi mənə. Mən əlbəttə ki, o uşaqları çıxartmaq üzə çox bir savab işi olardı.
Rəhmət Cəfərovanın gördüyü bu iş bundan sonra dövlət səviyyəsində aparılacaq. Belə ki, aprelin 17-sində Prezident xüsusi istedada malik olan uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanması barədə sərəncam imzalayıb. 2006-2010-cu illəri əhatə edəcək proqramda əsas məqsəd Azərbaycanın ümumtəhsil müəssisələrində mövcud olan istedad potensialını müəyyənləşdirib üzə çıxarmaqdır. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, indiyə qədər də istedadlara qayğı olub. İndi Bakı və digər bir sıra şəhərlərdə xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. Amma dövlət proqramı bu işi xeyli inkişaf etdirəcək. İstedadların necə axtarılmasına gəlincə, Aydın Əhmədov deyir ki, ilk növbədə bütün bölgələrdə istedadlı uşaqların üzə çıxarılması üçün məlumat bankı yaradılacaq və bütün məlumatlar həmin banka toplanacaq.
Yəni bu uşaqlar o müəyyənləşdiriləndən sonra müəyyən yoxlamadan, müəyyən testlərdən keçməlidirlər. Çünki istedad ancaq 5 alan uşaq demək deyil. Bu gərək öz çevik təfəkkürü ilə fərqlənsin, özünün müstəqil fikri ilə, özünün münasibəti ilə fərqlənsin.
Aydın Əhmədova görə bir rayonda istedadı aşkarlanan bütün uşaqların elə həmin rayonda təhsil alması şərt olmayacaq. Onların harada oxuması mümkündürsə, orada da yerləşdiriləcək, tək ki, həmin istedad itib batmasın. Şöbə müdürünün sözlərinə görə, əslində istedadların təhsil aldığı xüsusi təmayüllü məktəblər Azərbaycanda 70-ci illərdən fəaliyyət göstərir və bunların hamısı da dövlətin himayəsində olan məktəblərdir. Aydın Əhmədovun dediyi həmin orta məktəblərdən biri də Sumqayıtda fəaliyyət göstərən istedad liseyidir. Liseyin direktoru Adilə Süleymanova deyir ki, onlarda 7-ci sinifi bitirənə qədər hamı eyni qaydada təhsil alır. 8-ci sinifə isə xüsusi istedadı olanlar qəbul edilir. Məktəb direktorunun dediyinə görə, ötən il liseyi bitirən məzunların 93% ali təhsil müəssisələrinə qəbul olub. Onlardan 9 nəfəri 600 baldan yuxarı nəticə göstərib, bundan əvvəlki qəbul zamanı isə 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlər 12 nəfər olub. Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində oxuyan uşaqların çoxu rayonlardan gələnlərdir və onların əksəriyyəti şəhərdə yaşayış yeri problemi ilə üzləşir.
Biz çalışırdıq hamısını məktəbdə bəzi problemlərini həll edirik, ancaq hamısını ödəyə bilmirik.
Adilə Süleymanova deyir ki, onların liseyində ən yaxşı nəticələri Masallı, Lirik və Lənkərandan olan uşaqlar göstərir. Xüsusi istedadlı uşaqlara göstərilən qayğının səmərəsiz olmadığını deyən Adilə Süleymanovaya görə dövlət proqramı nə qədər tez həyata keçirilsə, bir o qədər də çox istedad üzə çıxar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadiyə görə, əhalinin 3-5%-ni təmsil edən uşaqlara elə tədris mühiti yaradılmalıdır ki, birinci sinifdən başlayaraq getdikcə həmin uşaqların istedadı inkişaf etsin.
Elmi araşdırmaların belə bir nəticəsi var ki, hər bir millətin heç olmasa 3-5% arasında istedadlı insanları var və o insanlar inkişaf etmək üçün uşaqlıqdan inkişaf etmək üçün müvafiq mühitdə böyüyürlərsə, onlar gələcəkdə qalanı 95%-i öz arxasınla apara bilərlər.
Məlikə Abbaszadə. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Musayev istedadların üzə çıxarılmasında hansısa neqativ halların baş verəcəyinə inanmır. O isə bilir ki, burada söhbət istedaddan getdiyindən kiminsə hansısa yolla bu məsələyə müdaxiləsi mümkün deyil.
Gələk kimya, biyoloji təmayüllüsü, görək orada neçə nazir balası oxuyur, neçə fəhlə balası oxuyur, neçə kapot uşağı oxuyur. Elə gedə bir statistikanı axtaran. Yəni bizim üçün kimin balası olması yox, bizim üçün o ümid verən uşaq olmaq birinci şərtdir.
Proqramın hansı standartlara uyğun hazırlanmasına gəlincə, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın Musayev deyir ki, əsasən Avropa modelinə və Azərbaycanın ən yaxşı ənənələrinə üstünlük veriləcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. İndi də İnsaf Əli Hidayətin verdiyi xəbərlərə qulaq asaq. Bugün İran-Azərbaycanında boşanmalardan söhbət gedəcək. İnsaf Əli ilə söhbəti həmkarım Elxan Nəsibli aparıb.
Bugünkü xəbərimiz Mərağa şəhərində boşanmanın istatistik amarının 49% çoxalmasına mərbuddur. Mərağa şəhərinin nüfus ya Səbdi Əhval İdarəsi elan etdi ki, keçən ildəki boşanmanın sayı 1 il ondan qabağa görə 49% çoxalıbdır. Bu idarənin rəisi Səməd Əsri bu xəbəri verdi və dedi, keçən şəmsi 1384 ya 2005-ci ildə Mərağa şəhərində 322 boşanma səbt olub ki, 1 il ondan əvvələ görə ya 1383-cü ilə görə 106 morid boşanma çoxalıbdır. Bir tərəfdə də evlənmənin sayı da azalıbdır. Və 1383-cü ilə görə 46 evlənmə azalıb və 2787-yə yenibdir.
İnsaf Əli, bəs Marağada nə qədər adam yaşayır?
Marağada 120 min nəfərə yaxın adam vardı. Onlar bu vəziyyətdədirlər. Bunların hər il İranda istatistik amarlarını tuturlar. Məsələn, bu şəhərin cəmiyyəti nə vəzdədir? Burada deyilir ki, bu şəhərdə diri olan uşaqların sayı da keçənki ilə görə 194 nəfər çoxalıbdır. Eyni halda keçən ildə ölənlərin də sayı azalıb. Elə ki, 76 adam keçən ilə görə az ölüb və 1268 nəfərə düşübdür. Bu halda...
İnsaf Əli, bəs boşanmalar niyə artıb? Onun səbəbi göstərilir mi?
Bəli, bu Zəncan İdarəsinin müdürü də bunu açıqladı ki, orada da Zəncan İdarəsində də 15.29% boşanmanın yenə rəqəmi çoxalıbdır və deyibdir ki, 10 dana adam bu illəri boşalıblar. O halda ki, keçən illəri bu teydat az idi. Əlbəttə, bunların da 726-sı, yəni bu 1010 boşanmanın 726-sı şəhərlərdə yüz veribdi və 284-ü kətlərdə yüz veribdi. Bu idarənin rəisi Səid Jalesiyan deyibdir ki, boşanmanın səbəbləri bulardı. Evlilərin bir-birlərin tanımaması, yəni bir-birlərin tanımaması, bir-birlərinlə danışıq və düşünmənin olması, məlumatsızlıq, evliliyinizə görə məlumatları yoxdur. İnad edirlər. Vaxtı bir məsələ gəlir, problem gəlir bunların arasında, inada düşürlər. Ailələrin, evlilərin aralarına girməsi və onların aralarını vurmaq bahis olur ki, daha bunlar çox boşanmağa tərəf keçsinlər. Bir ayrı tərəfində barışmazsızlıq bunlarda bir vəziyyət var, durumları var. Təəssüflə bu da bahis olur ki, onları daha çox keçsin. İşsizlik da bunlara od vurur. Odlarına biraz da od izaf edir və axir söz ki deyib ərarvatların arasına bunlar ərarvatlar başqaları ilə, başqa bir erkəklə, başqa bir xanımla ilgiləri olduğuna görə bunlar bəlli olur və ərarvatlar gedirlər, istəyirlər ki, təlaq versinlər ya boşansınlar və buna görə də amar çoxalıbdır. Deməliyəm ki, bu ilin içində Zəncan ustanında evlənmənin sayı çoxalıbdır. Nəinki şeydə Mərağada azalmışdı, amma bu da çoxalıbdır. 6% bu çoxalmalar vardı. İstatistik amar göstərir ki, 1383-cü ildə ya 2004-cü ildə 11400 adam evlənibdi. Yəni 11400 ev qurulubdu, evlənmə üz veribdi və bu keçənki ildə də 12086 evlənmə olubdu. Yəni bir miqdar burada çoxalıbdır. Bu halda ölmənin də sayı 9% azalıb. Yəni Azərbaycan cəmiyyətində bu tərəfdən eyni halda ki, evlənmirlər ya boşanırlar, amma eyni halda ölümün azalması ilə, uşaqların çoxalması ilə daha çoxalıbdır.
İnsaf Əli, bəs başqa İranın başqa regionlarınla müqayisədə bu boşanmalar, sonra evlənmələr İran-Azərbaycanında çoxdur, azdır?
Təəssüflə, İran-Azərbaycanın hər yerində üç şey çoxdur. Bir, Azərbaycandan qaçıb və başqa ölkələrə getmə. Yəni İranın başqa ölkələrinə getmə Azərbaycanda daha çox çoxdur. Xüsusən bunu Təbrizin nümayəndəsi Əhləmi elan etdi ki, siz dövlətə elan elədi ki, siz büdcə verəndə, il büdcəsi verəndə Azərbaycanda gərək deməyəsiniz ki, iş çoxdur, fabrika çoxdur, karxana, fabrika ya karxana çoxdur. Bəlkə deyəsiniz ki, buranın cəmiyyəti ilə nə gəlir ki, sabit olur ya azalır. Deməliyəm ki, birinci dəfə olaraq da Azərbaycanın cəmiyyəti azalıbdır. Yəni, hər il bağlan ki, bir belə adam doğur, çoxlu uşaqlar olur, ölənlərin də sayı azalır, amma birinci dəfə olaraq %6 sayızda, bağışlarsınız, bunun mən türküdə deyə bilmirəm, yəni hər mində 6, beləsi desəm yaxdılar, mində 6 o cəmiyyət azalıbdır Azərbaycanda. Bir burada şeydir, bir bu şeydə boşanmada təəssüflən çox yuxarıdır. Yəni, heç yerdə mən baxırdım amarlarda, İranın heç yerində belə bir 46-49% boşanmanın çoxluğu heç yerdə İranda yoxdur.
Bu, müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətdir. Kontekst proqramı burada başa çatdı, kontekstə apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 proqramı ilə davam edir. 14-24-ün aparıcısı Ülker Akif qızıdır.
14-24 Voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını?
Rakib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.
Yaponiyada təhsil almağın yollarını.
İmtihan iyulun əvvəllərində olacaq.
14-24 Tələbənin dərsə gecikməsinə gətirdiyi min səbəbdən birini.
Basa-bas olur. Bu nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
14-24-ü dinləyək. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24-dür. Yaxın 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən olacam. Ülker Akif qızı. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin hazırladığı reportajı da dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə sizə voleybol yarışından xəbər verəcəm.
14-24
Aprelin 17-sində Ali Məktəb tələbələri arasında voleybol üzrə Respublika Çempionatının qalibləri bəlli oldu. Birinci yer uğrunda Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin komandaları mübarizə apardı. Qalib komanda Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri təkcə birinciliyi qazandıqlarına görə yox, həm də güclü rəqibə qalib gəldiklərinə görə sevinirdilər.
Rəqibimiz güclü idi, oyun da biraz çətinliklə oynadı. Amma biz zəifliyi göstərməyərək onları uddu. Güclü komanda idi, amma bizim üçün hələ çatmıyıblar. Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq bugün.
Beynəlxalq Universitetin tələbələri isə öz oyunlarından yox, hakimdən narazı qaldılar.
Hakimdən narazılığımız var, hakimdən düzgü eləmirdi. Bizi sındırdılar demək olar ki, oyunda.
Onuz yerdən razı deyilsiniz?
Yox, əlbəttə ki, yox. Bizim yerimiz həmişə birinci yer olmalıdır.
Bilim ki, sudiya o səhvləri onlarda da görə bilərdi, amma o səhvləri biz də çox gördük. Düzdür, onlar səhvdir. Amma onlarda da görə bilərdi o səhvi, görmədi.
Var idi, görmədi yoxsa?
Ha, biz də görürük də, biz 10 çıx görürük, bilirik ki, nə səhvdir, nə düzdür də. Onlarda da gördü o səhvləri, amma onlarda saxlamadı.
Üçüncü yerin sahibi Neft Akademiyasının voleybol komandası oldu.
Oyun çox gərgin vəcə şəkildə keçdi. Biz düşünürük ki, 2 setdən qalib gəlcək, lakin elə alındı ki, 3 set oldu. Mən cətin mübarizə şəkildə qalib gəldi.
Oyun çox maraqlı keçdi, bu oyunumuzdan razıyıq. Üçüncü yeri layiq olduğumuz yerdə tutduq.
Üçüncü yeri tutduq, mutluyuz. İnşallah önümüzdəki sənələrdə daha iyi yerlər tutmaya çalışacağız.
Yarış başlayanı birinci yerə göz dikən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri isə dördüncü oldular. Tutduqları yerdən narazı qalan tələbələr günahı nə hakimdə, nə də rəqibdə gördülər.
Oyunlar yüksək səviyyədə keçirildi, amma tutduğumuz yerdən çox narazıyıq. Biz birinci yer üçün ideal idik. Gəlib axırda son nəticə dördüncü yer tutduq. Salındı belə, bəxt alındı. Oyundur. Çempionatda heç nə əvvəlcədən demək olmaz.
Tutduğumuz yer Tənman dediyi kimi narazıyıq, amma burada bəxt alınmıyor, çox böyük olanda. Məqsəd oydu ki, birinci yer tutmaq idi, yəni oyun alınmadı.
Yəqin ki, başqa idman növləri üzrə də Bakı Dövlət Universitetinə təmsil edən uşaqlar olacaqdı. Onlara nə demək istəyərdin?
Onlar deyirdi ki, oynasınlar, kazansınlar, universitetin adını kaldırsınlar, uzatsınlar.
Biraz arxayınçılık oldu, onu etiraf eləmək lazımdır ki, yəni rəqibi yetərincə dəyərləndirmədik. Amma bəyək kapitanımız dediyimiz kimi, dedik kimi, yəni birinci yerə layiq idik, rəqibləri lazımca dəyərləndirsəydik, birinci yeri götürək.
Sizcə rəqibiniz güclü idi?
Güclü demək olar, amma bizdən güclü demək olmaz. Yəni biz onlardan üstün idi, sadəcə olaraq bəxt amili, fortuna bizə gülmədi.
İki həftə davam edən bu yarışa Bakıdakı 18 ali məktəbi təmsil edən voleybol komandaları qatılmışdı. Yarışdan söz düşmüşkən, tələbələr ali məktəblər arasında təkcə idman və ya bilik deyil, rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər. Bir çox ali məktəblərdə olduğu kimi, Xəzər Universitetinin də həm qız, həm də oğlanlardan ibarət rəqs ansambulları var. Tələbələr rəqs dərslərinin çox maraqlı olduğunu deyirlər.
Biz bütün qızlar, ansamblın qızları çox böyük həvəslə hər gün rəqsə gəlirik, hər gün iştirak edirik bu dərslərdə. Baxmayaraq ki, 2 ildir biz məşğul oluruq, artıq xeyli rəqslər öyrənmişik.
Məncə rəqslə məşğul olmaq çox vacibdir. Dərsdən əlavə ümumiyyətlə hər hansı bir məşğuliyyətlə məşğul olmaq. Əsasən bizim ansamblımız milli rəqslərlə məşğul olur, folklor rəqslərlə. Lakin biz burada İspan rəqsi, Çıqan rəqsi, Türk rəqsi, Yunan rəqsləri, Afrika rəqsləri hətta öyrənirik. Bu çox maraqlıdır. Həm stresi atmağa kömək eləyir, həm insanda özünə inam yaradır, həm də ki, ümumiyyətlə, özünü ifadə üçün rəqs məncə ən əla yoldur.
Məncə, birinci bu sağlamlıqdır. İkinci isə rəqsi başlanan sonra mən biraz ciddi oldum. Rəqs prosesi gedəndə bu rəqsə də münasibət ciddiləşir və həyatda da ciddi olursam.
Yəni, insan məsuliyyətli olur rəqsə qarşı. Ancaq fən kimi götürsəydi, belə olmazdı. Ansambuldə olduğumuza görə ancaq rəqsə daha məsuliyyətli, daha fəal oluruq, daha yaxşıyıq. Əvvəlki bizlə məşq edilən uşaqlar da gəlib görürlər ki, biz onlardan daha qat-qat yaxşıyıq. Bu, bizə ləzzət edir.
Biz bir çox ölkələrə getmişik. Gürcüstana neçə dəfə getmişik. Ərəb ölkəsi olan Qatar şəhərinə getmişik. Türkiyə, neçə dəfələrlə Türkiyəyə getmişik. İndi hal-hazırda Gürcüstan səfərimiz var. Gürcüstana hazırlaşırıq.
Artıq bir ildir ki, məşğul oluram rəqslə və çox gözəl nəticələr əldə etmişik. Hətta biz opera və balet teatrında konsertlərimiz olub neçə dəfələrlə. Görünür ki, hələ bizim uğurlarımız hələ gələcəkdədir.
Tələbələr universitetlər arası rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər. Həmsöhbətlərin belə yarışlar keçirilərsə, Xəzər Universitetinin ansambullarının qalib gələcəyinə də əmindilər.
İstərdik ki, universitet arası yarışlarda iştirak edək, necə ki, idman yarışları olur. Eləcə də istərdik, rəqs yarışlarda olsun. Biz əminik ki, əgər eləsək, biz birinci yerə tutarıq. Çünki özümüzə çox böyük ümid, inamımız var.
Aprel ayının 25-i Bakının müxtəlif 20-dən artıq universitetində təhsil alan xarici tələbələrin iştirak edəcəyi bir konsert keçiriləcək. Hər universitetin tələbələri bir neçə nömrə ilə çıxış edəcək. O cümlədən bizim Xəzər Universitetində rəqs ansambl və Nigeriyalardan ibarət musiqi qrupu çıxış edəcək. Bu, sadəcə bir konsert olacaq. İstərdim ki, belə universitetlər arası konsertlər sadəcə konsert deyil, yarış səviyyəsində keçirilsin və gücümüzü sınayaq.
Göstədək də özümüzü, bilək ki, hansı universitetin rəqs ansambli daha yaxşıdır, hansı universitetlər, bu deməli deyil, daha yaxşıdır. Prosta bir dostasına, dost kimi belə bir yerdə.
Sağlam rəqabət olsun, da.
Sağlam rəqabət olsun, əlbəttə. Biz, həm bəlkə biz zəifik onlardan, biz bunu başa düşək, biz ona görə daha çox çalışaq, daha güclü çalışaq. Ya başqa universitetin uşaqları, onlar baxsın, hansından zəifdirlər, daha çox çalışsınlar. Biz, bu fəallığa köməkdir, nə qədər olmasa, rəqsə öyrənməyə köməkdir. Əl olar,
yəni. Yeni tanışlar taparıq.
Biz əminik ki, bu rəqslər yalnız bir sahə üzrə deyil, müxtəlif sahələrdə olsa belə, biz birincilik əldə edəcəyik. Çünki biz öz qüvvəmizə tam əminik.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 kəsilməz. Yolda maşın üstümə çirkli su dağıtdı, avtobus gec gəldi və s. və ilaxır. Amma indi bunların sırasına Qatar geç gəldi bəhanəsi də qoşulub. Bunun bəhanə ya gerçək olduğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Vüsalə və Rüstəmin hazırladığı reportajdan eşitək.
Sevinç, bu nə vaxtın gəlməkdir? Saatdan xəbərim var, dərsdən 15 dəqiqə keçib.
Mənim bağışlayın da, günah məndə deyil. Metroda basa basıydım da, qatar çox gec gəldi. Bu dəfə əli bağışlayın da, bir də olacaq.
Artıq qaybın yazılıbdır. Bax da, istəyirsən keç, istəyirsən də gedə bilərsən.
Sevinç bu səbəbdən dərsə gecikən yeganə tələbə deyil. Hər səhər biz tələbələrin macərası elə metrodan başlayır. 1-2 qatar ötürüb, güc bəla ilə nəhayət ki, özünü qapıdan içəri salan tələbə gəlib dərsə çatanda artıq qaybı yazılmış olur. Hələ üst başından, ayaqqabısının tozundan danışmıram. Hamı neyiniyək, başqa əlacımız da yoxdur. Metro cibimizə uyğun yeganə nəqliyyat vasitəsidir.
Gündəlik nəqliyyat
vasitələrindən metro daha sərfəlidir. Metro bu dəqiqə ən ucuz nəqliyyat vasitəsidir. Yəni, tələbələr də bundan istifadə etməyə məcburdur. Çünki onların ciblərinə görə metrodan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur.
Düzün deyim, çərəm olsaydı metrodan heç istifadə eləməzdim. Amma məcburam ona görə ki, metro yeganə transportumdur. Və bundan da çox vaxt əziyyət çəkirəm. Ona görə ki, səhərlər basa-bas olur. Bunun nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
Əhmədində yaşayıram, yolum uzaq və həm də ki, tələbə idi, plus çıxır metro ilə gələndə.
Metro digər nəqliyyat vasitələrindən həm tez-tez gedir, həm də maliyyə cəhətdən ucuzdur.
Tələbə adamım hər halda ucuz nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə istifadə etməyim sərfəlidir.
Amma metro tələbələrin dərsi gecikmələrinin yeganə səbəbi deyil. Yatıb yuxuya qalan da, vaxtını başqa yerdə keçirib dərsi gecikən də metrodakı basa-basa bəhanə gətirir. Bu bəhanə o qədər məşhurlaşıb ki, bəzən qurunun oduna yaş dayanır. Müəllimlərin tələbələrə inanmadığı vaxtlarda olur.
Gecikməyimə səbəb olur, amma ki, bəzi vaxtlarda səbəb olmayan vaxtlarda belə biz bunu bəhanə kimi istifadə eləyə bilirik.
Bəzən o elə olur ki, məsələn, həvəs olmayan adamda gəlir, gec gəlirsən, yavaş-yavaş gəlirsən, ona görə də metronu bəhanə gətirirəm, tez-tez. Çalışıram bundan istifadə etməyə.
Deyirəm ki, məsələn, metroda gecikmişəm, müəllimlər də inanmırlar. İnanmırlar və hələ uşaqlar da yerdən haki qalxır. Gülürlər ki, müəllim inanmır. Görün, nə böyük səbəbdir ki, ona inanmır.
Tələbələrin fikrincə, onların nəqliyyat probleminin həlli var. Nədir? Onların özlərindən işləyik.
Bu problemin həll olması üçün çox istərdim ki, tələbələr üçün ayrıca hansı transport olsun ki, gecikmək halları da azalsın.
Belə bir təklif verərdim ki, digər, yəni mikroavtobuslardan, avtobuslardan istifadə edən tələbələr üçün elə bir güzəşlər yaradılsın ki, onlar metrodan daha az istifadə etsinlər, yəni avtobuslardan istifadə edənlərin sayı da çox olsun.
Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə universitetlər həmcə şəhər kənarında olur. Bu da ki, bu cəhətdən biz əlverişli ola bilər ki, hər səhər insanlar işə gedərkən şəhərə gedirlər. Tələbələr isə dərsə gedərkən şəhərdən kənara, yəni ki, Əhmədli istiqamətində gəlirlərsə, bu zaman basa-basa yaranmaz. Onun üçün də tələbə şəhərciyi şəhərdən kənarda olsa əla olardı.
Avropada belə bir şey var ki, hər universitetin öz özəl maşınları olur ki, tələbələri uzaq yerlərdən universitetə çatdırmaq üçün. Bu da olsa çox yaxşı olardı.
Qatarların arasındakı limitlər azaldırsın. Yəni ki, bir dəqiqədən, iki dəqiqədən bir bu qatarlar gəlib keçsin və bunu da problemin həllinə gətirib çıxarda bilər.
Tələbələrin şikayətini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Vüsalə və Rüstəm çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin də hazırladıqları reportajları dinləyəcək. 14-24 Verilişin əvvəlində söz vermişdim ki, bu dəfə sizi Yaponiyada ali təhsil almaq şansından da xəbərdar edəcəm. Bu şansı əldən qaçırmaq istəməyənlər yaxın otursun. Yaponiya dövləti bu ölkədə bakalavr və magistr pillələri üzrə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr üçün təqaüd ayırıb. Tələbələr Yaponiya ali məktəblərində humanitar, ictimai və təbiət elmləri üzrə təhsil ala bilərlər. İmtihanlar 3 mərhələdə keçiriləcək. Sənədlərin qəbulu, test imtihanı və müsahibə. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa.
Начинается выдача документов с 20 апреля.
Ərizə formalarını doldurmaq üçün aprelin 20-sindən iyunun 10-una qədər müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra yazılı imtihan və müsahibə olacaq. Yazılı imtihan test formasında keçiriləcək. Humanitar və ictimai elmləri seçən tələbələr riyaziyyat, tarix və ingilis dilindən, təbiət elmlərini seçənlər isə riyaziyyat, kimya, biologiya, fizika və ingilis dilindən test imtihanı verəcəklər.
Будет английский, математика, химия, биология.
Xanım Junko Ishikawa'nın sözlərinə görə test imtihanı və müsahibə iyul ayında keçiriləcək. Yaponiyada ali təhsil almaq şansı qazanan tələbələrin adları isə dekabr ayında bəlli olacaq. Yaponiya ali məktəblərində tədris əsasən yapon dilində olduğundan, azərbaycanlı tələbələr üçün əvvəlcə 6 aylıq yapon dili kursları təşkil olunacaq. Xanım Junko Ishikawa deyir ki, Yaponiya dövləti tələbələrin təkcə təhsil xərclərini ödəməyəcək.
Tələbələrin həm təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini Yaponiya hökuməti öz üzərinə götürüb. Onlara hər ay təqaüd veriləcək.
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa. Bugünlük bu qədər. 1.14.24-də axırına belə çıxdıq. Verilişin aparıcısı mən idim, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. 14.24 Azadlıq Radiosu da bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, növbəti görüşədək.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.